I sofaen sitter 21 år gamle Simona. På TV-en går filmen Djevelens advokat. Hun nyoperert og I en svært sårbar situasjon. Utover kvelden kommer stefaren og moren hjem fra en lokal pub, og det oppstår diskusjoner. Bildene av Keanu Reeves og Al Pacino som ruller over skjermen skal bli det siste Simona ser. Vi heter Kristin Engløken og Christian Bolstad, og du hører på en podcast fra Fredrikstad Blad om dobbeltdrapet I Borge.
Det var like før midnatt skuddene falt og drepte to kvinner, 55 og 21 år gamle, mor og datter. Den eldste kvinnens samboer ringte selv politiet halvannen time senere. Da hadde han I påvirket tilstand kjørt 2 kilometer hit til Borge kirke I Fredrikstad, hvor også mannens eget håndvåpen ble funnet.
Nå står vi utenfor huset på Kjølsund I Borge. Vi cirka 10 minutter fra Fredrikstad sentrum. Og her inne så skjedde det som, etter hva vi vet, det eneste dobbeltdrapet I Fredrikstad siden øksemorden I Lille Helvete. Christian, du var på alder med den yngste av de to offrene. Hva husker du fra denne saken?
Ja, jeg husker jeg studerte utenbys på den tiden der, og plutselig så dukket det opp på alle nyhetssendinger at det hadde skjedd et dobbeltdrap I Fredrikstad. Det var såpass brutalt og en alvorlig sak at det var en sak man virkelig husker, altså.
Da sitter vi hos Henriette. Du var en god venninne av Simona. Det kjente hun I veldig mange år. Kan du begynne med å fortelle hvordan var det du fikk beskjeden om at Simona var drept?
Jeg våkna jo opp onsdagsmorgen og slo på TV, og da så jeg jo nyhetene med en gang av dobbeltdrap I Borge. Og da tittet jeg liksom på huset og syntes det var noe kjent. Så plutselig ringer en venninne av meg fra Kjølsundfeltet og sa det at nå det fullt av med politibiler I gården til Simona. Da begynte vi å slå liksom ting sammen da. Dobbeltdrap I Borge og fullt av med politibiler rundt hele huset til Simona. Da, og så sa jeg at nei, det kan ikke være Simona, for jeg snakket med henne I går. Så det, jeg må legge på at jeg skal ringe henne, sa jeg. Og jeg prøvde flere ganger og ringte og ringte. Men det var jo ikke noe svar. Og da skjønte jeg jo. At det må være der. Det må være ho.
Men du nevnte at du snakket med henne. Fortell om den samtalen her.
Nei, det var jo en veldig, veldig tøff samtale. Veldig uvanlig samtale. For Simona var alltid veldig sprudlende. Så det her, den samtalen var den første samtalen ja, alle de årene som jeg har vært venninne med henne, som jeg måtte trøste henne.
Noen uker før dobbeltdrapet fortalte Simona til Henriette at hun var gravid.
Så visste det seg da at den graviditeten var utenfor livmora, at hun måtte fjerne egglederen. Og Simona var veldig lei seg fordi at hun måtte ta bort barnet. Og ekstra lei seg fordi at hun kanskje blir vanskeligere for henne å bli gravid senere da.
Henriette og Simona ble gode venner allerede første dag på ungdomsskolen. Henriette husker venninnen sin som en glad og sprudlende jente.
Altså, Simona var veldig utadvendt da. Så hun, det var liksom veldig lett å bli kjent med. Så det vi var venner fra første dag vi møtte hverandre ved. Simona var, som jeg har, liksom, når jeg tenker på Simona, så hun litt sånn sånn som Pippi da. Ja, fant på sprell. Alltid bli og det var alltid morsomt å være sammen med Simona, for å være sammen med Simona så hadde man det gøy. Hun hadde jo forloven sin som hun var, hadde vært i sammen med i mange år. Hun var ferdig utdannet frisør, flyttet tilbake til Fredrikstad, var veldig, altså alt gikk jo på skinner. Hun var veldig fornøyd med hvordan ting var.
Og selv i dag, 17 år etter drapet, kjenner Henriette fortsatt på sjokket fra da hun fikk vite at venninnen var drept.
Jeg kan ta meg selv fortsatt i å si at Simona er. Fordi at det er så sjokk som man klarer ikke å helt forstå det. Og Simona var en veldig viktig brikke i livet mitt. Sånn, jeg har ikke så veldig mange venninner, og Simona var ja, sprudlende, blid og glad, og den du gikk til for å ha det moro.
Det er minner du ikke kommer til å glemme? For å
si. Nei, absolutt ikke. Altså, når jeg snakker om Simona, så er det liksom, jeg får automatisk et smil for å sprelske morsomme nei, det, altså når man tenker på så kan man ikke noe annet enn å smile.
Hei. Bård Kjølsund.
Kristin, hyggelig.
Hei, Kristian, Bård Kjølsund. Hyggelig at du ville treffe oss.
Jo, bare hyggelig.
Dette Bård Kjølsund. Han var broren og sønnen til de to som ble skutt og drept en sen novemberkveld for 17 år siden. Han har fortsatt sterke minner om det som skjedde.
Hva slags person vil du si hun var, søstra di?
Hun var sprudlende, men hun var ikke redd for å si ifra. Det var hun ikke. Så var hun ikke noe ordentlig, så fikk du vett av det, altså. La ikke noe imellom der. Det gjorde hun ikke.
29. november 2005 var Simona på sykehuset for å utføre et medisinsk inngrep. Forutsetningene for at hun kunne skrives ut fra sykehuset denne dagen, var at hun hadde noen til å passe på seg, ettersom samboeren hennes ikke var hjemme.
Jeg snakket jo med både mamma og Simona på formiddagen. Og
bare ta deg tid.
Så vi snakket en kort samtale da, sånn, nå, og det siste Simona sa på telefon, det var jeg klar. Og det godt å vite.
Samtidig var Simonas stefar på farten gjennom store deler av dagen. I ettertid har det blant annet kommet frem at han hadde besøkt en byggeplass og drukket alkohol der, før han dro videre og drakk øl på en lokal pizzapub.
Og så ble det da kjøpt med en pizza hjem. Og da, det var jeg forstått, så hadde det vært noe klag på at den pizzaen ikke var liksom helt av den riktige typen eller noe sånt. Altså. Og hvor han påstår da at han følte at ingenting var bra nok og noe sånt.
Når Simonas stefar og mamma kommer hjem, sitter Simona i en stol i stua. Hun har en dyne over seg og er naturlig nok svært preget av å ha gjennomført en ufrivillig abort.
Så hadde jo da han anbefalt Simona å se en film som heter Djevelens advokat. Den hadde begynt å skulle se på, men da sånn i 10:30 så han ville legge seg, så må hun slå TV-en. Så det hadde blitt litt grann munnhoggeri rundt det her, for han skulle legge seg, hvorpå han da hadde fått beskjed om, ja, da får du gå og legge deg ut i gangen, i yttergangen, hvilket var uisolert, så det var ganske så kaldt. Og da, ja, da kan du ta med deg mykken også, så kan dere ligge der ute. Det mykken var, de bikkene han har hatt, de har blitt kalt for mykken, og det er hollandsk og betyr umulig.
Og nettopp det at samboeren ber ham legge seg i gangen, og at Simona følger opp med at han kan ta med seg hunden, får begeret til å renne over for stefaren. Han griper en ladd revolver, en Colt 38, fra toppen av et vitrineskap, og retter det mot Simona. Det siste hun hører at stefaren sier «Nå det slutt».
Han hadde lagret våpen sånn at det første kameraet alltid var tomt. Det en vanlig sikkerhetsmessig måte å lagre våpen på. Og dette kunne jeg se. Ansiktsuttrykket kunne jeg se når jeg så det i kista. Med et veldig spørsmålstegn i hele ansiktet, søsteren. Fordi hun opplevde klikket. Og så var det neste. Det var et skudd som gikk rett i hjertet. Og det neste... Rett i hodet.
Fra naborommet har Inge-Lise hørt to skudd og kommer løpende.
Mamma på vei innover i et forferdelig skrik og opplever selvfølgelig å se at sin datter blir skutt og drept. Hvor han vrir seg, skyter mamma i overkroppen. Det skuddet, det går igjennom skrått fra ja, det streifer og overarmen hennes går igjennom kroppen ned i nedre del gjennom der, gjennom en dør og rikosjerer i dørkarmen og av den kraften så blir hun kastet bakover og får et skudd til i hodet.
I rettssaken erkjente stefaren å ha skutt og drept stedatteren med overlegg. Drapet på samboeren sin hevder han derimot var et uhell fordi han mistet balansen etter å ha snublet i hunden.
Jeg tror det beste for mamma var at hun også døde. For hadde hun overlevd så hadde hun aldri blitt menneske igjen. Og hadde aldri kommet til å akseptert at hun selv hadde fått en sånn mann i huset som hadde gjort noe sånt. Hun hadde aldri kunnet leve med sin egen handling.
Ja, Jon Jakobsen, du var jo en av de første til å dekke denne saken for Fredrikstad Blad. Hva det du husker mest fra den saken her?
Husker vel egentlig ganske detaljert fortsatt. Vi kjørte ut i Borge ganske tidlig den onsdag morgenen vi hadde fått beskjeden. Litt usikker på om det egentlig var en pressemelding fra politiet eller om vi hadde fått tips. Men allerede da vi dro ut, der visste vi at dette var svært alvorlig i form av at det var to drap som hadde skjedd. Kjører jo forbi skolen på vei inn mot boligfeltet, og du får jo en liksom, fornemmelse av et veldig alvor som egentlig har rammet et helt lokalsamfunn, som egentlig kunne vært hvor som helst det gjelder Fredrikstad egentlig. Det er jo et, hva skal vi si, pent og pyntelig boliglag hvor dette åstedet ligger som en av veldig mange hus. Og der var det allerede en del pressefolk som hadde kommet, husker jeg. Fredrikstad Blad var blant de første, og utover formiddagen der så kom det jo til stadig flere.
Derfor er det ikke hver dag Fredrikstad Blad dekker så alvorlige drapsaker?
Nei, på ingen måte. Jeg har jo jobbet med kriminalstoff i Fredrikstad Blad gjennom en god del år, og drapsaker i hele tatt i Fredrikstad er jo kun et fåtall, og et dobbeltdrap som det veldig tidlig ble kjent at det var snakk om her er jo veldig, veldig spesielt. Vi må gå tilbake til den mye omtalte Liland-saken i 1969 for å finne et annet dobbeltdrap i Fredrikstad. Så det er klart at dette fikk jo massiv oppmerksomhet. Og det er en sak som lokalaviser må ta veldig mange hensyn til, selv om vi veldig tidlig visste hvem gjerningsmannen var, og hvem som var drept, og hvor dette hadde skjedd, så er det jo en del avveininger som må gjøres da, med hvor tett skal man gå på naboer, og ikke minst familie, for å få ut opplysninger. Det er jo et enormt informasjonsbehov der ute i en sånn sak. På den ene siden så er det klart det er jo helt åpenbart at lokalaviser må legge store ressurser i det, og det gjorde vi. Men på den andre siden, vi må også trå varsomt. Jeg husker jo spesielt en ting der det var en i den nærmeste familien til drapsofferne som i etterkant fortalte at de ikke var kjent med at dette hadde skjedd før de så et bilde i en av nettavisene. Så det jo ting man som journalist også egentlig må reflektere over. Altså hvilke valg man gjør med hvor tidlig man skal ut med opplysninger i en slik sak da. Så det rett at mange hensyn å ta, og selvfølgelig også et enormt informasjonsbehov. Et helt lokal, så hun vil jo gjerne vite hva som har skjedd når det noe så alvorlig har skjedd som dette her.
Vi hjemme hos Rakel Stordal. Hun var i flere år en nær venninne av Simona.
Vi var en venninnegjeng på tre jenter som gikk i samme klasse. Og så husker jeg ikke hvordan på en måte, hun plutselig kom inn i livet vårt, egentlig. Men plutselig så var hun en del av oss. Gjorde mye sprell og koset oss. Hun var veldig snill. Utrolig snill og modig og litt rar. Det var hun jo. Det gjorde liksom ikke noe. Vi hadde det bare fint. Vi var ofte nede hos henne, for der kunne vi jo sitte på rommet og røyke. Og det fikk vi ikke lov til å gjøre noe annet sted, for vi var jo ikke gamle nok til å få lov til det. Og da stjerte vi sånn vinnertipp av Inge-Lise. Vi trodde vel at hun ikke merket at vi hadde røyket der oppe. Vi hadde jo bare vinduet oppe. Så når hun kom inn, så hun sa liksom ikke noe. Men hun kom i hvert fall opp med gløgg og pepperkaker, og var veldig generøs med og gi oss ting mens vi var der oppe på rommet, og vi hørte på musikk, og vi var der i mange timer.
For Rakel ble det idylliske boligfeltet hun hadde vokst opp i ødelagt for mange år fremover.
Det var ikke noe godt med Kjølsund i det hele tatt. Det var et sted hvor på en måte det grusomme skjedde. Hele feltet, Kjølsundfeltet, ble svartmalt, liksom. Det ble bare helt svart. Det var notveien, var grusomt, hvor jeg selv vokste opp i samme gata som henne og hadde det utrolig fint.
Mange av Simonas nærmeste var klar over hennes turbulente forhold til stefaren. Venninnen Rakel forteller blant annet om en hendelse som skal ha skjedd flere år før drapene.
Hun fortalte også ved en anledning at han hadde dyttet henne ned trappa, og hun hadde fortalt barnevernet om det, men ingenting hadde skjedd. Så jeg vet ikke om hun på en måte følte seg hørt, eller jeg vet ikke.
I dag bor Rakel bare 100 meter fra huset der Simona og Inge-Lise ble skutt og drept.
Nå jo alle minnene tilbake igjen, og det de gode minnene som har kommet tilbake. Går forbi huset hennes hver dag og ser opp i andre etasje, vinduet til høyre, der vi satt jentene da i mangfoldige timer. Og da kan jeg liksom smile og synes at det fint da, å tenke på. Nå det fint her igjen, og jeg føler meg endelig hjemme igjen.
Ja, Kristian, i arbeidet med den podcasten her, så har vi lest veldig mange ulike artikler, men vi har også lest dommene, og vi må vel si at det har vært interessant lesning.
Ja, det har vært veldig interessant. Det jo en kar her som dømt for nærmest å ha henrettet to av sine nærmeste, sin stedatter og sin samboer gjennom 6 år. Og det som liksom skremmende da, når du leser dommen, det jo bakgrunnen her. Det er jo en bagatell. Altså, det her skjer jo i 1000 hjem hver eneste dag, sånne konflikter som det her. En 21-åring som ikke i kjempehumør, men det hadde jo hun all grunn til etter å ha vært på sykehuset noen timer i forveien, og så kommer stefar og mor hjem, og så ender det da med at han skyter henne, fordi hun kanskje litt rapp i munn, og så skyter han sin samboer etterpå. Det er sånne saker man ikke leser om veldig ofte.
Og så får han straffereduksjon. Hvorfor det?
Han fikk straffereduksjon i lagmannsretten, og det rett og slett fordi lagmannsretten mente at jeg tror, hvis ikke jeg tar helt feil, at aktor, eller påtalemyndigheten, hadde lagt seg for høyt. Og de sammenligner jo veldig ofte med sammenlignbare saker. Da. Og i denne saken så mener de, etter å ha sammenlignet med andre saker, at offrene da er påført mindre lidelser.
det vil si at de døde momentant. Det gjorde de i den saken her. Og i andre saker de har sammenlignet med, så tok det lengre tid, det var større lidelser i forbindelse med dødsfallet. Så det grunnen til at han fikk et par års straffereduksjon i lagmannsretten. Gjennom arbeidet med denne podcasten har vi vært i kontakt med mannen som for 17 år siden utførte drapene. Han ønsker imidlertid ikke å bidra i podcasten. Også flere av mannens familiemedlemmer kontaktet, men heller ikke de ønsket å snakke med oss. Denne podcasten laget av Kristin Engløkken og Christian Bolstad for Fredrikstad Blad. Klipp og redigering gjort av Erik Øysæd. Musikken du har hørt fra Epidemic Soul. Nyhetsinnslaget du hørte tidlig i podcasten hentet fra NRK. Du kan høre flere podcaster av Fredrikstad Blad i iTunes, på Spotify eller der du vanligvis hører på podcast.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.